Tunisian presidentin Zine El Abidin Ben Alin itsevaltainen järjestelmä alkaa olla todellisissa vaikeuksissa.
Kairossa Mubarakin ja hänen poikiensa Gamal ja Alaa Mubarakin pidätykset on otettu ilolla vastaan.
Jemenin televisio näytti illalla kuvaa rakettiiskun tuhoista presidentin palatsin moskeijassa.
Silminnäkijät kertovat, että tankit vyöryivät aamuyöllä ainakin Jordanian rajalla sijaitsevan Daraan kaupungin kaduille ja Damaskoksen esikaupunkialueelle. Turvallisuusjoukkojen kerrotaan ampuvan ihmisiä summittaisesti ja talojen katoilla on tarkkampuja.
Keväällä 2011 arabimaista alkoi kuulua kummia. Maassa toisensa perään kansa siirtyi kaduille vaatimaan uudistuksia. Näin kävi Tunisiassa, Egyptissä ja myöhemmin myös Libyassa, Syyriassa ja Jemenissä. Nämä maat ovat olleet eniten uutisotsikoissa, mutta myös Marokossa, Algeriassa, Jordaniassa ja Omanissa on ollut väkivaltaisia mielenosoituksia. Näiden kansannousujen myötä tuli käyttöön uusi termi, arabikevät, jonka taustoja ja historiaa tämä ohjelmasarja selvittää. Mistä arabikevät oikein kumpusi ja miksi juuri nyt? Ja mitä ylipäätään ymmärrämme arabimailla? Näihin kysymyksiin haemme vastausta. Tämän ohjelmasarjan jokaisessa osassa käsittelemme ensin arabimaailman yleisesti liittyvää teemaa ja sen jälkeen yksityiskohtaisemmin yhden maan tai maaryhmän historiaa. Tämän 8-osaisen sarjan aloittaa Tunisia, josta kevään 2011 liikehdintä oikeastaan alkoi. Mutta ennen kuin menemme Tunisiaan, niin puhutaanpa hetki tästä niin sanotusta arabikeväästä. Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Ja millaisia syitä arabikevään taustalla oikein on? Tästä meille kertoo kehitysmaatutkimuksen dosentti Pertti Multanen Helsingin yliopistosta.
Siihen on yritetty kiteyttää yhteen sanaan tai yhteen termiin, niin kaikki se liikehdintä, jota nyt viimeisen oikeastaan kohta vuoden aikana arabian maailmassa on ollut nämä erilaiset kansan liikkeet, jotka lähtivät vyörymään ensin Tunisiasta, etenivät Egyptiin ja sieltä hyvin moniin muihin maihin. Tätä koko myllerrystä arabian maailmassa on sitten kuvattu tällä yhdellä termillä, arabikevät. Mutta tietenkin, siis tämähän on hyvin tällainen yleiskäsite, tavallaan leima, joka lyödään tähän koko tapahtumasarjaan. Kun mennään tarkemmin sinne taustoja katsomaan, niin joka maan tilanne on hyvin erilainen, toisistaan poikkeava.
Näetkö kumminkin joitakin yhteisiä piirteitä näiden tämän arabikevään eri maiden kansannousujen taustalla?
Kyllä, minusta yhteisiäkin piirteitä löytyy. Siis jos pitkää historiaa arabimaailmassakin miettii, toisen maailmansodan jälkeistä historiaa erityisesti, niitä vuosikymmeniä, joita toisen maailmansodan jälkeen on eletty, niin minusta siellä hyvin vahva vaikuttanut piirre on ollut pyrkimys itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen. Mutta koko globaali tilanteen paineet Lähi-itään ovat taas vaikuttaneet siihen suuntaan, että tämä tällainen suvereniteetti, itsemääräämisoikeus on monesta syystä kavennettu hyvin ahtaalle. Ja itse asiassa tälle pohjalle on syntyneet mun mielestä ne keskeiset poliittiset niin kuin liikkeet ja ideologiat, jotka on viime vuosikymmeninä vaikuttaneet Lähi-idässä. Ja kyllä väittäisin, että hyvin pitkälti myöskin näissä kansanliikkeissä oli yleisenä taustana tällainen pyrkimys oman äänen vahvistamiseen. Pyrkimyksenä oli saavuttaa se tunne, että asukkaat missä tahansa näissä maissa, Tunisiassa, Egyptissä, pystyvät itse ratkaisemaan oman tulevaisuutensa keskeiset kysymykset. Sitten joka maassa tietysti aivan konkreettisesta lähihistoriasta lähti ne paineet, jotka voi helposti niin kuin kiteyttää esimerkiksi tällaiseen korruptiotyyppiseen poliittisten liikkeiden tai johtajien vuosikymmeniä kestäneen vallan aiheuttamaan tällaiseen lukkiutuneeseen tilanteeseen, jossa valta keskittyi pienelle eliitille, pienelle piirille, ja tämä pieni piiri taas pystyi käyttämään hyväksi esimerkiksi kansallisvarallisuutta sellaisella tavalla, joka tuntui hyvin epäoikeudenmukaiselta. Epäilemättä tällaiset niin kuin demokratiavaatimukset tältä pohjalta ajateltuna olivat keskeinen tekijä myöskin näiden kansannousujen taustalla.
Demokratiavaatimusten lisäksi arabikevään taustalla olivat varsinkin suurten nuorten ikäluokkien elämisen mahdollisuudet, sanoo Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksen TAPRin professori Tuomo Melasu.
Ja kun ajatellaan tätä väestörakennetta, niin silloin se koskee ennen kaikkea nuoria ihmisiä. Nuoria ihmisiä, jotka on siis sanotaan keskeiseksi arvoksi, mä pistäisin jostakin 18-35 suurin piirtein. Että siinä 17 vuoden aika kuitenkin semmoinen keskeinen merkittävä osa elämää eletään. Siinä pitäisi saada kunnollinen ammattikoulutus jossakin vaiheessa, olla siis jonkinnäköinen tämmöinen opintoputki. Siinä pitäisi löytyä niin kuin jonkinnäköinen rooli yhteiskunnasta, eli löytyy jonkinnäköinen työpaikka. Siinä pitäisi, sinulla on tultu niin sanotusti sukukypsäksi, ja nuorilla ihmisillä on tietysti kaikkiaan maapallossa oikeus omaa seksuaalielämää, niin siinä pitäisi olla mahdollista perustaa perhe. Ja saada lapsia ja pistää jopa lapset kouluun. Että kaikki tapahtuu sanotaanko 18-38 ikävuoden välillä. Ja jos nämä on kaikki tiet niin kuin tässä nyt tukossa, että nämä putket ei jossakin aukea, niin silloin on kyllä vaikeuksia edessä ihan kelle tahansa. Niin tämä olisi sellainen toinen elementti, mikä on yhteinen koko arabimaailma. Siitä on puhuttu pitkään tutkijapiireissä. Esimerkiksi tästä akateemisesta työttömyydestä on puhuttu jo 80-luvun ensimmäisestä puoliskosta lähtien. Koskien ennen kaikkea nyt vaikka Marokkoa. Sitten se on ollut esillä hyvin paljon Egyptissä, hyvin paljon Algeriassa, mutta myös muualla.
Paljon on puhuttu myös siitä, että miksi kansannousut tapahtuvat juuri nyt keväällä 2011. Dosentti Pertti Multanen näkee, että kysymys on pidemmästä prosessista. Vuosien varrella arabimaissa on kertynyt paineita, ja lopulta tilanne oli niin tulen arka, että kirjaimellisesti yksi tulitikun raapaisu riitti sysäämään tapahtumat liikkeelle.
Siis paineet ovat Lähi-idässä mielestäni kuitenkin kertyneet jo hyvin monien vuosien aikana. Ja viimeisen vuosikymmenen aikana näitä paineita ovat lisänneet erityisesti sillä alueella käydyt sodat, väistämättä kaikki se, mitä on tapahtunut Irakissa, kaikki se, mitä tässä Israel-Palestina-kuviossa on tapahtunut, ei niiden seurausvaikutukset ole ulottuneet pelkästään näiden maiden rajoille, vaan koko islamilaiseen alueeseen ja tässä tapauksessa koko arabimaailmaan. Ja tällainen niin kuin paine ja herkkyys perustasolla lähteä liikkeelle, jotta tämä pysähtyneisyyden aika, jota aikanaan Itä-Euroopan kohdalla käytettiin arabien maailmassa, saataisiin liikahtamaan, jotta ne niin kuin jäätyneet vedet saataisiin sulamaan ja se virta lähtemään liikkeelle, niin tilanne oli niin herkkä, räjähdysherkkä, että pienikin katalyytti sitten riitti avaamaan tällaisen Aladdinin taikalampun ja päästämään sen höyryn ulos. Ja kun se liikkeelle lähti tämä liikehdintä, niin hyvin vaikea missään maassa oli sitten estää, etteikö jonkunlaista tällaista kansan pohjalta, kansan nousujen pohjalta nousevaa protestimielialaa tullut esille.
Pitkään kytenyt tyytymättömyys leimahti avoimeksi väkivallaksi joulun alla keskisessä Sidi Bouzidin maakunnassa. 26-vuotias mies oli henkensä pitimiksi ryhtynyt myymään kärrystä hedelmiä kotikaupunkinsa torilla. Poliisi takavarikoi kärryt ilmoittain, ettei myynti ilman asiaan kuuluvia lupia käy päinsä. Nuori mies hermostui takavarikosta niin pahoin, että valjeli itsensä bensiinillä ja sytytti itsensä tuleen. Välikohtaus laukaisi useita päiviä kestäneen mellakoinen, jonka aikana 18-vuotias poika sai surmansa poliisien luodeista.
No se katalyytti tässä tapauksessa varmasti oli yksinkertaisesti se Tunisiassa tapahtunut polttoitsemurha, joka sitten Tunisiassa johti hyvin nopeasti tällaisen pohjatasolta nousevan liikehdinnän voimistumiseen ja siellä aika nopeasti sitten poliittisen järjestelmän, entisen poliittisen järjestelmän romahtamiseen. Ja tämä aalto hyvin nopeasti levisi sitten naapurimaihin. Ei siinä tarvittu muuta kuin se yksi tulitikku, joka nyt sytytettiin, jotta tämä ennestään jo hyvin vahvasti jännittynyt tilanne sitten saatiin räjähtämään.
Millä tavalla näet median ja tämän paljon puhutun sosiaalisen median vaikutuksen tässä?
No sillä on enemmänkin tällainen tekninen merkitys. Ei se minun mielestäni ole suinkaan perussyy näiden liikkeiden nousuun, mutta se on yksi apuväline, jolla niiden organisointi on ollut huomattavasti helpompaa kuin joskus menneinä vuosikymmeninä. Syyt ovat paljon syvemmällä, mutta nykyinen teknologia tarjoaa myös mahdollisuudet sitten nimenomaan tällaiseen kansanliikkeiden organisointiin tämän uuden teknologian pohjalla. Mutta en millään tavalla halua antaa omasta kokemuksestani sitä vaikutelmaa, että joku Facebook tai Twitter olisi syy näihin tällaisiin liikahduksiin, joita on nähty nyt viime kuukausien ja jopa viime vuosienkin aikana.
Eli ne ovat enemmän tämmöinen mahdollistava
tekijä. Enemmän mahdollistava tekijä nimenomaan, jota totta kai käytetään nyt, kun se on olemassa.
Jo ennen sähköpostia, Facebookia ja Twitteriä Pohjois-Afrikassa on ollut pitkään erittäin nopea ja tehokas epävirallisen viestinnän perinne. Professori Tuomo Melasuo.
Ranskan kielessä maailmassa Pohjois-Afrikassa on sellainen käsite kuin telefon arab. Tai sanotaan, että toinen käsite on tämä rumeur d'Alger, niin kuin Alseen huut. Eli tämmöinen huhumyllyjen ja tämä arabitelefonin nopeus on siis jostakin 1800-luvun puolivälistä lähtien niin yllättänyt aina eurooppalaisista. Ne tiedot kulkevat hämmästyttävän nopeasti niin hyvin perinteisellä tiedotusvälineellä. Että siellä on niin semmoinen nopean epävirallisen tiedottamisen traditio ollut pitkään. Niin kyllä mä laitan nämä kaikki niin kuin hiukan siihen samaan perinteeseen. Sitten kun tullaan tänne ääri-islamin ja islamisin puolelle, niin sitähän C-kasetilla oli valtava merkitys. Sanotaan, 70-luvun sanottiin, että C-kasetin kautta, siis tämän äänikasetin kautta, leviävät tämmöiset kontrolloimattomat palopuheet. Oli yhtä tärkeää kuin kirjapaino, Gutenbergin kirjapaino protestanttisuudella. Ja sitten tuli nämä nettiyhteydet siihen sekasettien päälle.
Tunisian presidentin Zine El Abidin Ben Alin itsevaltainen järjestelmä alkaa olla todellisissa vaikeuksissa. Turhautuneen nuorison johtama mellakointi ei ota hellittääkseen ja sisäministeriö katsoi illalla parhaaksi panna pääkaupunkiin Tunisiin ja sen ympäryslähiöihin öisen ulkonaliikkumiskiellon. Sitä ennen Tunisin lähiöissä leimahti uusia mellakoita ja samansuuntaisia raportteja on kuulunut muistakin Tunisian suurista kaupungeista. Poliisi ja armeija on ollut näkyvästi kaduilla ja kyynelkaasupanokset ovat paukkuneet. Tunisian pääministeri Mohamed Ghannouchi osoitti illalla jo myöntymisen merkkejä. Hän sanoi hallituksen asettavan komitean tutkimaan joukkojen mahdollista liiallista voimankäyttöä. Pääministeri Ghannouchi lupaa myös tutkia korruptiotapauksia ja muita viranomaisten väärinkäytöksiä. Poliitikon elkein hän lupaa myös lisää työtä, tulonlähteitä ja tukea syrjäseuduille. Tunisin kaduilla nuo puheet alkavat mennä kuuroille korville. Me emme usko heihin, he ovat luvanneet ennenkin yli 20 vuotta. Emme usko enää, sanoo nuori mies kadulla. Pelko alkaa olla ainoa ase, millä Ben Alin hallinto pitää palettiaan kasassa. Valitettavasti täällä kaikki pelkäävät puhua. Jos puhut kameralle, niin löydät itsesi pian vankilasta, puhuu rohkea nuori tunisialainen.
Näin siis arabikevään tapahtumat leimahtivat liikkeelle Tunisiasta. Mutta taustoitetaanpa hieman. Minkälainen maa tämä Tunisia oikein onkaan? Pinta-alaltaan Tunisia on noin puolet Suomesta, eli 163 000 neliökilometriä. Se sijaitsee Algerian ja Libyan välissä Välimeren rannalla. Tunisiassa on noin 10,5 miljoonaa asukasta ja väestö on varsin nuorta, sillä puolet heistä on alle 30-vuotiaita. Suomessa tuo väestön mediaani-ikä on 42,5 vuotta. Odotettavissa oleva elinikä on varsin korkea, 75 vuotta, siis 4 vuotta Suomea alempi. Bruttokansantuote henkeä kohti on 9400 dollaria, noin kolmasosa Suomen vastaavasta. Tunisian kansantuote on hieman korkeampi kuin Algeriassa ja Egyptissä, mutta selvästi matalampi kuin Libyassa. Tällainen tilanne on Tunisiassa siis nyt, mutta peruutetaanpa ajassa 2000 vuotta taaksepäin ja käydään ensin läpi Tunisian varhaishistoriaa. Siitä meille kertoo professori Tuomo Melasuo Taprista.
Tunisian varhaishistorian voi kiteyttää yhteen sanaan, joka on Karthago. Karthago perustettiin joskus 700 ennen Kristusta. Siihen liittyy sen kuuluisa tarina, miten foinikialaiset kauppiaat onnistuivat huijaamaan paikallista berberipäällikköä, joka oli luvannut heille niin suuren maa-alan, mitä lehmän talja, lehmän vuota pystyy peittämään, jolloin tämä foinikialaiset leikkasi sen mahdollisimman ohueksi riimaksi sen taljan niin, että sen riiman sisään saati mahtumaan useampi 4 kilometriä. Ja näin Karthago ensimmäiset rajat oli muodostuneet. Karthago oli siis ennen kaikkea satamakaupunki, federaatio, verkosto, läntisin niiston ja tänäkin päivänä kukoistava Cadizin kaupunki, Espanja, Atlantin puolesta rannikko siellä etelässä. Karthago oli myös ennen kaikkea Afrikkaa. Musta-Afrikkaan suuntautunut imperiumi. Sen jälkeen, kun roomalaiset tuos Karthagon, niin antiikin maailman yhteydet Musta-Afrikka selvästi väheni. Sekä tietoisuus että ennen kaikkea nämä kauppayhteydet väheni. Karthagolla oli jo ollut kauppa-asemia verkostoa niin kuin Saharan poikki sinne etelään. Karthago sen jälkeen tietysti on säilynyt tämmöisenä niin kuin roomalaisena ja kaupunkina ja tämmöisenä erilaisena kulttuurikaupunkina ihan tähän päivän saakka. Nythän Karthago on Tunisin tämmöinen hienosti kaupunginosa, jos niin halutaan sanoa. Karthagon perinne on ihan merkittävä Tunisiassa monessakin mielessä, ja ne rauniot on mielenkiintoisia.
Noin 600 ja 700 lukujen vaihteessa Pohjois-Afrikkaan asti laajentunut Arabi-imperiumi ulottui myös nykyisen Tunisian alueelle ja korvasi siellä Eurooppaa pidempään säilyneen antiikin kulttuurin.
Arabit saapuivat islamin leviämisen, eli 600-luvun lopulla. Siinä mielessä Pohjois-Afrikka on niin kuin myös mielenkiintoinen, että Euroopassa niin eräs mielessä antiikin kulttuuri jäi kansainvälisten jalkoihin. Ja niinkin on Pohjois-Afrikassa semmoista ilmiöä ei ollut, jolloin se jatkuu, se antiikin maailma edesmielessä jatkuu Pohjois-Afrikassa 2 vuotta myöhäisempää kuin Euroopassa ja Arabian tulon saakka. Siinä oli nämä vandaalit, silloin 400-luvulla, jotka niin edesmielessä pyyhkäsi läpi Pohjois-Afrika, mutta ei, niin ollut, ei vandaalit jättänyt oikeastaan mitään merkittävää. Joitakin semmoisia kyliä läntisessä Algeriassa, missä tytöillä on siniset silmät, tai missä pojillakin. Siniset silmät ja vaalea tukka, mutta se on aina muista, mitä vandaleista on jäänyt. Bysantti nousi maihin Tripolitaniassa 530-luvulla. No, silloin ehkä hiukan enemmän ollut vaikutus, mutta sekin jollakin tavalla niin imeytyi siihen antiikin perinteeseen, ettei sekään päässyt sieltä poikkeamaan. Vasta sitten islamin tulo 600-luvun lopulla niin alkoi muuttamaan sitä kulttuurimaisemaa ja poliittista maisemaa.
Osmanien, tai kuten sitä myös kutsutaan, ottomaanien valtakunta, alkoi puolestaan levittäytyä Pohjois-Afrikkaan 1400-luvun lopulla 1500-luvun alussa. Historian kuluessa tästä osmanien vallan merkityksestä alueella on esitetty erilaisia näkemyksiä, mutta nykyään ajatellaan, että nykyisen Tunisian ja lähialueiden riippuvuus Turkista oli lähinnä symbolinen.
Se riippuvuus Ottomaanin imperiumista ja Istanbulista, niin sitä on nyt paljon kinattu viimeiset parisata vuotta. Läntiset siirtymävallat, Ranska ja Italia, nehän väitti, että he tuli vapauttamaan Istanbulin ikeestä. Ja sitten taas paikalliset historian tutkijat ja oikeastaan nämä kansallismieliset liikkeet on niin kuin ollut toista mieltä. Ja kai se tämänhetkinen tieteellinen tutkimus on sitä mieltä, että se turkkilaisimperiumi, erityisesti näiltä osin, siis Tripolitania, Tunisia, Algeria, niin oli lähinnä tämmöinen federatiivinen, eikä niinkään mikään niin kuin dominoiva. Ja että se riippuvuus Istanbulista oli pikemminkin symbolista, että sinne lähetettiin kerran vuodessa lahjoja, mutta esimerkiksi veronkannon tilikirjoja ei mitenkään lähetetty Istanbuliin.
Eurooppalaiset siirtomaavallat alkoivat kiinnostua Pohjois-Afrikasta 1800-luvulla. Napoleon teki epäonnistuneen sotaretken Egyptiin jo 1700-luvun lopussa ja Algeriaan ranskalaiset tulivat 1830-luvulla. Ranskalaisten kiinnostus kohdistui Tunisiaan muutamaa vuosikymmentä myöhemmin, mutta Tunisia ei tullut koskaan varsinaiseksi osaksi Ranskaa niin kuin Algeria.
Siinä oli tietysti takana se, että Ranska oli jo 50 vuotta aikaisemmin hyökännyt Algeriaa. Ja siellä oli käyty pitkä ja verinen vallotussota. Ja Algeriassa oli ollut myös yritys rakentaa niin tämmöinen ensimmäinen moderni itsenäisen Algerian valtio, tai Emiri Abdelkaderin yritys. Tunisiassa oli ollut vastaavia piirteitä. Algerian vaikutus erityisesti 1870-luvulla, jolloin oli tämä suuri Kabylikapina siellä idässä lähellä Tunisian rajaa, niin oli hyvin tuntuva. Siis sanotaan yleensä niin, että niin kuin eurooppalaisten vaikuttajien tässä Tunisian tapauksessa italialaiset ja ranskalaiset, niin ensin kasvatti niin kuin taloudellisia sijoituksia näissä maissa, ja sen jälkeen ne kasvatti sotilaallista läsnäoloa, joka sitten loppujen lopuksi johti tähän Marsan sopimukseen silloin 1981, jolla niin kuin Tunisiassa tehtiin Ranskan protektoraatti. Täytyy muistaa, että Ranska, se ei samalla tavalla tullut koskaan niin kuin osaksi Ranskaa, mitä Algeria tuli. Ja Algeria oli niin kuin Ranskan sisäasiaministeriön, kun Tunisia oli, ja myös Marokko sitten myöhemmin, olivat koko ajan niin kuin Ranskan ulkoasiaministeriöllä oli protektoraatteja. Sama tavalla kuin sitten 20-luvun esimerkiksi nyt Libanon sitten mandaattien aikana. Se deikunta, siis se turkkilaisvallan perintönä ollut poliittinen struktuuri ja niin kuin symbolinen valta, niin se säilyi koko siirtymävallan Tunisiassa. Ne ei ole olemassa. Se oli niin kuin kuningasta vastaava.
Muuttiko sinne eurooppalaista väestöä sitten Ranskasta, niin kuin Algeriaan muutti?
Muutti sinne jonkin verran. Sekä Ranskasta että Italiasta. Ja sitä oli ollut niin kuin pitkä. Siis välimatka on hyvin lyhyt. Sarjasta muistaakseni 200 kilometriä Tunisiaan. Ja se just se niin kuin Karthagon läheisyydessä olevat monet sellaiset kuuluisatkin kylät, siellä Gulethan on nyt ollut kuuluisa, kun se tuossa elokuva. Nehän oli ihan italialaisia kyliä. Että siellä on ollut paljon italialaisia ja paljon ranskalaisia. Ei samassa määrin kuin Algeriassa.
Eurooppalaisten siirtolaisten pienemmästä määrästä johtuen paikallisen ja eurooppalaisen väestön suhteet eivät kiristyneet Tunisiassa niin pahasti kuin naapurimaassa Algeriassa.
Siis Tunisiassa ei ollut silloin ranskalaisvallan sinne asettuessa, niin samanlaista sotilaallista ja aseellista vastarintaliikettä kuin oli Algeriassa, jonka seurauksena niin se väestön väliset suhteet ei ollut mitenkään sillä tavalla niin kuin polarisoituneet ja toisiaan vastaan. Ja johtuen myös siitä, että se eurooppalaisen väestön määrä oli kuitenkin pieni, se oli ihan murto-osa siitä, mitä Algeriassa oli, niin se ei missään vaiheessa keskittynyt se, mutta olisi niin kuin voimakkaaksi vastakkainasettelussa, vaan sanotaan, että tunisialaiset oli hyvin voimakkaasti mukana siinä eurooppalaisessa siirtymäseikkailussa ja rakentamassa. Niinhän se oli Algeriassakin, mutta ei samassa määrin kuitenkaan kuin Tunisiassa Marokossa, koska se eurooppalainen luokka ei välttämättä tarvinnut niin paljon niitä paikallisia tukea, koska se oli itse asiassa niin paljon suurempi. Mutta et mitään semmoista niin kuin selkeää rajaviivaa niin kuin tunisialaisten ja eurooppalaisten välillä ei ollut olemassa. Tietyt virat oli tietysti ainoastaan eurooppalaisen, ennen kaikkea sitten siinä residenssin tai siinä kolonnaishallinnossa. Mutta täytyy muistaa, että se paikallishallinto oli kuitenkin paikallista ja se oli sen beinalaista.
Ranskan protektoraattina Tunisia osallistui myös ensimmäiseen maailmansotaan, vieläpä toista muslimivaltiota vastaan. Mutta arabinationalismi, josta puhutaan enemmän ohjelmasarjan kolmannessa osassa, alkoi nostaa päätään Tunisiassakin 20-luvulla.
Molemmissa maissa, Algeriassa ja Tunisiassa, ensimmäinen maailmansota oli hyvin tärkeä. Ei pelkästään sen tämmöisen heräämisen takia, ja siis pohjois-afrikkalaiset osallistuivat todella massiivisesti Euroopassa sotimiseen. Uskallan sanoa tarkalleen, mikä se lukumäärä olisi, mutta mä en olisi hämmästynyt, jos olisi tuossa noin 300 000. Miestä olisi osallistunut sotatoimiin Euroopassa, mutta siinä oli myös sit se, mikä oli todella merkittävä, oli se, että suostuttiin taistelemaan islamilaisvaltaa vastaan, eli Turkkiin. Ja kuitenkin samaan aikaan niin haavoittu näiden turkkilaisten hyväksi, niin ensimmäiset tämmöiset modernit poliittiset liikkeet niin alkoi just sillä, että ne keräsi kansaa tai rahaa ja näiden haavoittuneiden turkkilaisten hyväksi. Et siinä näkyy se, niin kuin semmoinen eräinen ristiriika, mikä noihin kulttuureihin oli silloin syntynyt. Ja sitten kun päästään 20-luvulle ja erityisesti 30-luvulle, niin sitten selvästi saa niin tämmöisen poliittisen puolueen ilmentymän tämä arabinationalistinen, tämä arabikulttuurin renessanssin puitteet.
Pyrkivätkö ranskalaiset tukahduttamaan sitä jollain tavalla?
Pyrki monen tavalla. Siis Bourguibahan oli sekä pitkään vangittuna, että hän oli myös maanpaus Kairossa ja siis Habib Bourguiba tämmöisenä Tunisian itsenäisyysliikkeen keulahahmona ja maan pitkäaikaisena presidenttinä sitten myöhemmin, niin tosiaankin oli Ranskan sortotoimenpiteiden kohteena.
Tunisia itsenäistyi vuonna 1956 ja edellä mainitusta Habib Bourguibasta tuli maan ensimmäinen presidentti. Tuomo Melasuolo löytää vertailukohdan Bourguiban valtakauteen ja olemukseen yllättävän läheltä.
Ehkä sitä voisi verrata Kekkoseen, että ne olikin kamuja keskenään. Bourguibahan tuli kuuluisaksi yhdessä Pohjoismaissa 60-luvun matkassa, kun hän teki tänne. Silloin syntyi kuva tämmöisestä vapaamielisestä, edistyksellisestä, sosiaalidemokraattisesta Tunisiasta ja niin edelleen. Ja tosiaankin Kekkonen kävi siellä ja teki sen kuuluisa yrityksen kiivetä siihen palmuun. Hän oli hyvin samanlainen tyyppi, siis tämmöinen voimakas ja autoriteettinen tyyppi. Ja mä olin ensimmäisen kerran itse mennyt vuonna 72 Tunisia. Ja mä olin kyllä hämmästynyt siitä, että Bourguiban kuvi oli joka paikassa patsaan tieäyroissa. Mutta ei se silti ollut mitenkään semmoinen voimakas diktatuuri. Loppuun kohti, niin Bourguibasta tuli, hän oli vanha ja sairas sitten jo, että sanotaan, että se oli ennenkään hänen tytär, joka käytti valtaa. Ja sitten 87. marraskuussa, niin tämä sinne El Abdin Benali, joka oli siis sotilastausta ja sisäministeri, niin syrjäytti hänet niin sanotun lääkärin todistusvallankumouksen ja vallankaappauksen.
Bourguiban syrjäyttänyt Ben Ali oli vallassa aina kevääseen 2011 asti, eli melkein neljännesvuosisadan. Tunisialla oli mennyt taloudellisesti aika hyvin, mikä selittää sen, että Ben Ali pysyi vallassa näinkin pitkään.
Keskiluokka ja tämmöinen yrittäjyys ja pikkuteollisuus ja kaupan, niin ne kaikki oli hyvin kehittyneet. Eli Tunisia on ollut sillä tavalla niin kuin ehkä toisella tavalla kehittyneempi yhteiskunta kuin moni muu näistä Lähi-idän maista, ehkä Libanonin. Pois lukien. Ehkä tämä kaikki on tämä yhteinen foinikkilainen perinne, en tiedä. Se oli olemassa myös siis Bourguiba, ei mitään tavalla niin kuin heikentänyt sitä pikemminkin päinvastoin. Ja myöskään ei Ben Ali. Se on Tunisia on niin kuin eräs mielessä mennyt taloudellisesti hyvin koko ajan. Ja se on ollut ehkä se seikka, mikä on selittänyt sitä, että miksi sitä Ben Ali kaidattu jo aikaisemmin. Keskiluokka meni niin taloudellisesti suhteellisen hyvin. Mutta sitten siinä alkoi tämä korruptio ja ennen kaikkea tämä vaimon perheen korruptio. Ne vaimot tuntuu olevan siellä tärkeitä, siis myös purkiva vaimo oli todellinen vallankäyttäjä. Siellä meni semmoiseksi, että niinku minkäännäköistä toimenpidettä sä et voinut maassa tehdä, jolla ei jotain. Ben Ali vaimon perheellä maksettu myös osa. Ne otti niinku kymmenykset joka ikisestä asiasta. Kaikista näköistä, mikä liittyy niinku omaisuuden siirtoihin ja yritysten perustamiseen ja tavaroiden maahantuotiin ja Kamartin alueisiin, Karttako Pohjois-Pohjois. Siis Rannikoni, niin se oli täysin Ben Alin vaimon veljen alue, että sinne ei niin kuin turitettu valtion poliisilla ja turitettu ollut mitään asiaa, ja se toi sieltä maahan sisään ihan mitä vaan, mitä se tykkäsi, ja se oli niin kuin huono maine. Eli yhtäältä se korruptointi, ja sitten toisaalta se poliisivaltio on niin kuin koko ajan niin kuin tiukentuminen leimastoa Ben Alin kautta.
Saudi-Arabian kuningashuone ilmoitti varhain tänään ottaneensa vastaan Tunisiasta maanpakoon lähteneen presidentin Zine El Abidine Ben Aliin perheineen. Lausunnon mukaan presidentti otettiin vastaan, koska kuningaskunta kunnioittaa tunisialaisten toivetta rauhan ja turvallisuuden palauttamisesta maahan. 23 vuotta hallinnut Ben Ali joutui väistymään illalla viikkoja kestäneiden mielenosoitusten jälkeen, jotka kärjistyivät mielenosoittajien ja armeijan välisiin yhteenottoihin Tunisian pääkaupungissa Tunisissa. Yön aikana Tunisissa on ollut rauhallisempaa. Ulkona liikkumiskielto on pitänyt.
Korruptio ei ollut suinkaan ainoa asia, mikä Ben Aliin pitkään jatkuneen valtakauden kaatui. Yksilönvapaudet olivat heikot Tunisiassa ja se näkyi muun muassa poliittisessa järjestelmässä.
Se oli ihan täysin yksipuolinen järjestelmä ja sitten siellä oli tämmöisiä oppositiopuolueet. Joskus joku presidenttiehdokas, joka saattoi olla pari viikkoa kampanjan alusta ennen kuin luopui ja niin edelleen. Et se oli ihan tukossa Tunisian poliittinen järjestelmä. Ihmisoikeusjärjestöt olivat ainoat, jotka jollakin tavalla onnistuivat toimimaan.
Yksilön vapaudet, minkälaiset?
Huonot. Siis poliittisista syystä niin voitin kyllä vangita ihmisiä, pistää pimentoa.
Ja lehdistö, minkälaisessa kontrollissa?
Lehdistö oli täysin kontrolliset. Mullakin on tuttavia, jotka on kirjoittanut sellaisia artikkeleja, mistä ei ole tykätty, tai jotka on kieltäytynyt kirjoittamassa sellaisia artikkeleja, mitä on pyydetty, niin ne on joutunut yliopistoviroista ennen aikaisen eläkkeelle. Kyllä ihan jokainen oli kontrollialla. Jokainen yksilö.
Tunisia on yksi Pohjois-Afrikan rikkaimpia maita. Että oliko jotakin tiettyjä taloudellisia ongelmia, jotka oli?
Se oli tiettyjä rakenteellisia vinoutumia. Se oli tämä sama ikäpyramidiongelma, kun mä aikaisemmin yleisellä tasolla kerroin, niin oli tietysti myös Tunisia ja tämä akateeminen työttömyys, miten se Mohammed, itsensä polttanut Mohammed Bouazizi oli. Ja hänen tapauksessa tuli myös se toinen ongelma, että siis alueellisia eroja oli selvästi merkittäviä. Se pääkaupunkiseutu ja sitten rannikkoalueet ennen kaikkea siellä pohjoisessa, siis Hammamitista tai Suussista Karttako Silvää, niin ne oli tämän turismi teollisuuden niin kun sitä varsinaista alueita, sieltä ei sitten syntyi niin kuin rahaa. Sitten kun mentiin varallisuutta, kun mentiin sisämaahan, niin se tuli selvästi köyhempiä alueita. Sama eteliässä, kun mentiin sinne Kafsaan ja Tosoyriin, niin ne ei ollut samalla tavalla rikkaita alueita. Tämmöisiä alueellisia eroja oli, ja kyllä siellä nyt joku merkitys oli sen kanssa noin synnyssä.
Presidentti lupasi kansaa tyynyttäkseen ennenaikaiset vaalit ja luoda työpaikkoja, että miksi se ei riittänyt?
Se oli luvannut niin monta kertaa kaiken näköistä, että ei se ole uskonut kukaan. Niin yksinkertaisesti siitä syystä, eihän kukaan Ben Alin juttuihin enää uskonut. Se oli luvannut vaikka miten, eli sitten 23 vuotta. Ja ne oli niin yksinkertaisesti ihan täynnä sitä Ben Ali, että sitä oli jo pitkään puhuttu, että koska se räjähtää. Eikä sitä, että räjähtääkö se, vaan että koska. Nyt sitten räjähti tänä vuonna.
Mielenkiintoinen kysymys onkin, mitä Ben Alin pitkän yksinvaltaisen kauden jälkeisessä Tunisiassa tapahtuu. Lähitulevaisuudessa on tulossa sekä parlamenttivaalit että uusi perustuslaki, ja monenlaiset uudet ryhmät nostavat tällä hetkellä päätään. Tunisian tulevaisuuden kuvioita hahmottelee Taprin professori Tuomo Melasuo.
Uusi puolue on syntynyt pilvin pimeä. Kysymys on vain, kuinka monta kymmentä. On selvää, että niistä ainoastaan kourallinen, että korkeintaan kymmenkunta tulee niin kuin jäämään. Että miten se prosessi tapahtuu ja mitkä mahdollisuudet näillä niin kuin vanhan vallan kannattajilla ja keskeisillä voimilla, niin on millainen tilaisuus niillä on uusiutunut tässä prosessissa. Sitten Tunisiassa on erittäin voimakas ammattiyhdistysliike, tämä UCTT on pelannut merkittävä rooli sekä itsenäistymisprosessissa sieltä ihan 30-luvulta eteenpäin, erityisesti 40-luvulta ja sitten 50-luvulta, mutta myös sitten 60-luvun tässä niin sanotussa arabisosialismi vai 70-luvulta eteenpäin, niin sitä on kohdattu hyvin kaltoin vallanpitäjien Spurgibanin sitten Benalin kannalta. Mutta se traditio on niin voimakas, että se on koko ajan pystynyt elämään tämän maan alla ja nyt se on selvästi tullut näkyviin. Kuin paljon sitten on jotakin muuta, niin kuin tämmöisiä puhtaasti vasemmistolaisia puolueita ja niin kuin Ville ja ammattiyhdistysliikkeen, niin en osaa ihan sanoa. Mutta se on yksi semmoinen kehityskulku. Sen Ennaharan, eli sen maltillisen islamaisen liikkeen lisäksi, niin on jonkin verran arveluja siitä, että mikä on niin sanottu radikaali islami, eli Pohjois-Afrikan Al-Qaidan, joka on siis semmoinen lähinnä siellä Saharan eteläpuolella viime aikoina toiminut organisaatio, niin kuinka paljon se Libyan sona seurauksena niin pystyy nyt sitten osallistumaan tähän Tunisian prosessiin.
Niin, että jos pitäisi jonkinlaisia skenaarioita heittää, että mitä siellä tulee tapahtumaan, niin mitä arvelisit?
Tähän saakka se tulevaisuus, taikka siis se kehitys on ollut selvästi positiivista. Mä uskon, että se myös tämmöisenä jatkuu, että jonkinnäköinen uudistusprosessi, missä pitkällä aikataan, saadaan nyt seuraavan kahden vuoden aikaa sekä uusi parlamentti että uusi perustuslaki. Mikä tulee sitten lyhyellä tähtäyksellä olemaan tämmöisten eri naisten keskipakoisvoimien, olisi se vanhan vallan kannattajia, olisi näitä ääri-islamilaisia tai jotakin muuta, ja kuinka paljon ne onnistuu luomaan niin kuin esimerkiksi tämmöisiä väkivaltaisia yhteenottoja tähän menossa olevan prosessiin, niin on hyvin vaikea sanoa. Mutta ette pystyisi pitkällä aikavälillä niin kuin nyt välittömästi jotenkin torpedoimaan sen positiivisen, niin en jaksa uskoa, mutta mä olen kuitenkin optimisti luonteelta, niin että ehkä se johtuu sitten siitä. Mutta sanotaanko niin, että tiellä on sekä kuoppia että mutkia, mutta eteenpäin mennään.
Seuraavassa osassa käsittelemme, mitä ylipäätään arabimailla tarkoitetaan ja mistä arabi-imperiumi sai aikanaan alkunsa ja miten se levisi. Yksittäisistä maista vuorossa on Tunisian naapurimaan Algerian historia.